السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Masih membahas berkenaan dengan sirat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah-khutbah sebelumnya menerangkan tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tentang ini pun, saat ini saya akan menyampaikannya lebih lanjut. Cara beribadah Rasulullah SAW dan keindahannya telah diuraikan sebelumnya. Saat ini juga akan disampaikan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang merupakan hamba sejati beliau tentang bagaimana beliau menggambarkan kedudukan dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan Hazrat Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, saya melaksanakan salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berpikir bahwa beliau akan rukuk setelah 100 ayat, tetapi beliau terus melanjutkan. Kemudian saya berpikir bahwa beliau akan rukuk setelah ini, yakni setelah menyelesaikan seluruh surah, tetapi beliau terus melanjutkan. Kemudian saya berpikir bahwa beliau akan rukuk setelah ini, tetapi kemudian beliau memulai surah An-Nisa. Beliau memulai surah An-Nisa dan membacanya. Kemudian beliau memulai surah Ali Imran dan membacanya. Beliau membaca dengan cara yang sangat perlahan. Ketika beliau melewati ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Ketika beliau melewati ayat yang mengandung pertanyaan, maka beliau bertanya. Dan ketika melewati ayat yang menyebutkan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku dan mengucapkan Subhanallahi Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan ruku beliau sama lamanya dengan berdiri beliau, ruku yang sangat panjang. Kemudian beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, yakni Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian beliau berdiri lama, yang hampir sama dengan rukuk beliau. Kemudian beliau bersujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan sujud beliau hampir sama dengan berdiri beliau. Inilah cara beliau mengerjakan solat nafal yang pada suatu kesempatan dilihat oleh seorang sahabat. Demikian pula Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat dengan membaca satu ayat Al-Qur'an saja, yakni setelah surat Al-Fatihah beliau terus-menerus membaca satu ayat yang sama berulang-ulang dalam keadaan berdiri. Sebelumnya ada riwayat seorang sahabat bahwa beliau membaca beberapa surat yang panjang-panjang. Di sini disebutkan bahwa beliau berdiri lama dengan hanya satu ayat saja. Dan mengenai berapa lamanya berdiri beliau, riwayat Hazrat Aisyah tentang hal itu telah disebutkan sebelumnya Dalam khutbah-khutbah yang lalu telah saya uraikan bahwa berdiri, ruku dan sujud beliau adalah begitu lama, sehingga jangan tanyakan tentang keindahannya. Demikian pula Hazrat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk beribadah dan terus-menerus membaca satu ayat, yakni in tu'azzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkat cinta kepada Allah Ta'ala dan kasih sayang yang terdapat dalam hati beliau terhadap makhluk Allah Ta'ala dan para hambanya, beliau terus berdoa untuk ampunan mereka bahwa Allah Ta'ala berkuasa untuk mengazab mereka. Tetapi ini adalah doa agar Allah Ta'ala mengampuni mereka, karena doa ini juga diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan salat. Beliau berdiri sangat lama, yaitu salat yang dilakukan saat gerhana. Kemudian beliau ruku dan melakukan ruku yang sangat lama. Kemudian mengangkat kepala dan melakukan qiyam yang sangat lama, yang lebih pendek dari qiyam pertama. Kemudian beliau ruku dan melakukan ruku yang sangat lama, dan itu lebih pendek dari ruku pertama. Kemudian sujud, kemudian qiyam dan melakukan qiyam yang sangat lama, dan itu lebih pendek dari qiyam pertama. Kemudian ruku dan melakukan ruku yang lama, dan itu lebih pendek dari ruku pertama. Kemudian mengangkat kepala dan berdiri serta melakukan qiyam yang lama, dan itu lebih pendek dari berdiri pertama. Kemudian ruku dan memperpanjang ruku, dan itu lebih pendek dari ruku pertama. Kemudian sujud, kemudian Rasulullah SAW selesai dari solat, dan matahari bersinar kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memuji sanjung Allah Ta'ala, kemudian bersabda, matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, dan keduanya tidak mengalami gerhana disebabkan oleh kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian melihat keduanya, maka agungkanlah Allah Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, solatlah dan bersedekahlah. Kemudian bersabda, wahai umat Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang lebih memiliki gejolak perasaan daripada Allah Ta'ala saat hambanya laki-laki atau perempuan berzina. Ini adalah peringatan dan teguran yang sangat menggetarkan hati agar jangan membangkitkan gejolak Allah Ta'ala dengan terlibat dalam dosa-dosa. Mohonkanlah rahmat dari Allah Ta'ala dan hindarilah membangkitkan gairatnya. Kemudian beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sangat banyak menangis dan sangat sedikit tertawa. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan, yakni apakah aku telah menyampaikan risalah kepada kalian. Maka beliau mengarahkan perhatian untuk kembali kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk di hadapannya, dan bersabda bahwa di dalamnya lah kelangsungan hidup kalian, di dalamnya lah letak kehidupan kalian, dan seandainya kalian mengetahui kedalaman perkara-perkara ini sebagaimana aku mengetahuinya, maka kalian akan meninggalkan tertawa dan lebih banyak menangis serta berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah nasihat bahwa kita juga harus sangat memperhatikan doa-doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang doa di medan perang, Hazrat Abdullah bin Abbas menuturkan, Hazrat Umar menceritakan kepadaku, di hari Perang Badar, Rasulullah SAW melihat kaum musyrikin dan mereka berjumlah 1,000 orang, sedangkan para sahabat beliau berjumlah 319 orang. Nabi Allah SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan beliau dan terus menyeru Rabbnya dengan suara lantang, Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma ati ma wa'attani, Allahumma in tuhlik hazihil isobata min ahlil islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau membinasakan jemaat kaum muslimin ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. beliau terus menghadap ke arah kiblat dengan kedua tangan terentang, terus menyeru Rabnya dengan suara yang keras hingga kain selendang beliau jatuh dari bahu beliau. Yakni tubuh beliau juga bergetar karena menangis dan doa, karena itu kain selendang beliau pun jatuh. Pada saat itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada beliau, mengambil kain selendang beliau dan meletakkannya di atas bahu beliau, kemudian berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, doa Anda yang penuh dengan permohonan yang sangat dan tangisan di hadapan Rabb Anda sudahlah cukup bagi Anda. Dia pasti akan memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya kepadanya. Atas hal ini Allah menurunkan ayat, "Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lahum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ini adalah ayat surat Al-Anfal yang artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu dia mengabulkan permohonanmu dengan janji bahwa aku pasti akan menolongmu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka Allah menolong beliau melalui para malaikat. Hazrat Masih Maud AS bersabda, dalam Al-Quran Suci, berulang kali diberikan janji kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan memperoleh kemenangan atas orang-orang kafir. Tetapi ketika Perang Badar dimulai, yang merupakan perang pertama Islam, maka Rasulullah SAW lantas menangis dan berdoa. Beliau berdoa, Allahumma in ahlakta hazihil isobata falan tu'bad fil ardi abada. Wahai Tuhanku, jika hari ini engkau membinasakan jemaat ini yang hanya berjumlah 313 orang atau menurut beberapa riwayat 319, maka setelah itu hingga kiamat tidak akan ada yang beribadah kepadamu. Ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar kata-kata ini dari mulut beliau, maka berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Anda begitu gelisah? Padahal Allah Ta'ala telah memberikan janji yang pasti kepada Anda bahwa aku akan memberikan kemenangan." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini benar, tetapi pandanganku tertuju pada sifat Allah yang tidak butuh apapun." Artinya, memenuhi suatu janji bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sekarang, harus dipahami bahwa Rasulullah SAW pun memperhatikan tata cara adab terhadap perkara rububiyat atau ketuhanan. Hingga batas ini, maka mengapa keyakinan kaum muslimin ini yang dianut oleh semua Nabi alaihimussalam harus diabaikan? Yakni terkadang nubuatan Allah Ta'ala terpenuhi secara lahiriah sebagaimana difirmankan, dan terkadang terpenuhi secara istiarah atau kiasan. Setelah menyebutkan peristiwa ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda kepada para penentang beliau yang mengajukan keberatan bahwa nubuatan-nubuatan beliau tidak terpenuhi. Sesungguhnya pemenuhan nubuatan-nubuatan itu memiliki berbagai corak, terkadang terpenuhi secara lahiriah dan terkadang dalam corak lain. Tetapi Allah Ta'ala pasti memenuhi janjinya yang telah dia buat. Bagaimanapun juga, kita harus senantiasa tunduk di hadapan Allah Ta'ala, agar karena Allah Ta'ala maha mandiri, maka jangan sampai terjadi suatu hambatan di dalamnya, jangan sampai sirna, sebaliknya semoga dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala senantiasa menyertai. Beliau alaihissalam bersabda, pahamilah dengan baik bahwa orang-orang yang benar-benar muwahhid atau pemegang tauhid adalah mereka yang tidak menampakkan kebaikan sedikitpun dan tidak takut kepada dunia dalam menerima kebenaran. Jika dunia membenci suatu perbuatan mereka, maka mereka tidak peduli. Sebagian orang berkata bahwa sedemikian rupa para sahabat melakukan mujahadah, perjuangan rohani atau puasa, yang mana itu tidak terbukti dalam diri Rasulullah SAW. Sebagian dari para sahabat hampir mencapai kehidupan rahbaniyat, memutuskan hubungan dengan dunia. Artinya, mereka memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap agama, sehingga mereka benar-benar meninggalkan dunia. Dari hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa mereka, para sahabat na'udzubillah, lebih unggul dari Rasulullah SAW. Melainkan hakikatnya adalah bahwa Rasulullah SAW telah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari jabar dan ikrah. Beliau telah senantiasa sibuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dan tenggelam dalam kecintaan kepadanya. Keberadaan beliau sudah hanya untuk Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala dengan paksa mengeluarkan beliau. Kebiasaan beliau yang bersifat tersembunyi tidaklah hilang. Siapa yang tahu seberapa besar beliau sibuk dalam mujahadah dan ibadah secara tersembunyi? Demikian pula peristiwa pekuburan yang telah disebutkan sebelumnya. Hazrat Aisyah telah membuktikan sifat tersembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hazrat Aisyah melihat ini ketika giliran beliau berada di rumah. Ketika mata Hazrat Aisyah terbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak ada. Hazrat Aisyah sangat heran, mencari kemana-mana namun tidak menemukan, lalu melihat ke pekuburan, melihat beliau sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Wahai Tuhanku, jiwaku, nyawaku, tulang-tulangku, setiap jiwaku bersujud kepadamu. Beliau menyampaikan hal ini dengan cara tersebut dan bersabda, jika Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mengetahui peristiwa ini, siapa yang akan tahu apa yang sedang beliau lakukan bersama Rabbnya? Seberapa besar beliau beribadah? Bagaimana beliau beribadah secara tersembunyi dan sembunyi-sembunyi? Demikianlah keadaan mujahadah dan ibadah beliau. Hal ini karena Allah Ta'ala menanamkan kebiasaan dalam orang-orang tersebut untuk menyembunyikan diri mereka. Allah Ta'ala menanamkan kebiasaan bagi orang-orang seperti itu untuk menyembunyikan diri. Oleh karena itu, dunia tidak mengetahui keadaan mereka sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu untuk dunia. Tuhan yang memiliki hubungan dan ikatan dengan mereka, Dia Maha mengetahui dan melihat di setiap tempat, yakni bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka memiliki cinta kepada Allah Ta'ala. Dia mengetahui segala sesuatu. Orang-orang ini tidak beramal untuk pamer kepada dunia. Kemudian di bagian selanjutnya beliau bersabda, keadaan Rasulullah SAW dalam hal kenikmatan duniawi atau sarana dan manfaat duniawi adalah sebagai berikut. Suatu ketika Hazrat Umar RA pergi untuk menemui beliau. Hazrat Umar mengirim seorang anak laki-laki untuk meminta izin. Rasulullah SAW saat itu sedang berbaring di atas tikar kurma. Ketika Hazrat Umar masuk ke dalam, beliau SAW bangkit dan duduk. Hazrat Umar melihat bahwa rumah itu kosong sama sekali dan tidak ada satupun barang perhiasan di dalamnya. Sebuah pedang tergantung di sebuah paku dan ada tikar yang beliau berbaring di atasnya dan bekas-bekasnya masih berbekas pada punggung beberkat beliau. Hazrat Umar menangis melihat itu. Beliau SAW bertanya, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, Kaisar Persia dan Romawi memiliki kenikmatan duniawi. Mereka memiliki kemudahan. Sedangkan Anda yang adalah Rasul Allah Ta'ala dan penguasa dua alam berada dalam keadaan seperti ini, di mana beliau berbaring di atas tikar dan meninggalkan bekas. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Aku menjalani kehidupan seperti seorang musafir yang mengendari unta menuju tujuan akhirnya. Jalan di gurun pasir, dan karena teriknya panas yang sangat menyengat, dia melihat sebuah pohon, lalu beristirahat di bawah naungannya, dan begitu keringatnya kering, dia melanjutkan perjalanannya kembali. Demikian pula Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, Wa'anzir ashiratakal akrobin, yakni peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Aku tidak akan dapat menolong kalian sedikitpun di hadapan Allah. Artinya, jika kalian melakukan perbuatan baik dan mengarahkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya, tenggelam dalam kecintaan kepadanya, maka kalian akan diampuni. Jika tidak, aku tidak akan dapat menolong kalian sedikitpun. Kemudian, beliau menyapa kerabat dan suku yang lain seraya bersabda, Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak akan dapat menolong kalian sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak akan dapat menolong kalian sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Bibi Rasulullah, Safiyah, aku tidak akan dapat menolong engkau sedikitpun di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah binti Muhammad SAW, mintalah apapun yang kamu inginkan dari hartaku, tetapi aku tidak akan dapat menolong kalian sedikitpun di hadapan Allah. Artinya, ibadah kalian dan hubungan kalian dengan Allah Ta'ala lah yang akan menyelamatkan kalian. Dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah Ta'ala, beliau tidak peduli terhadap nyawa beliau sendiri. Maka, ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan tabligh, kaum Quraisy mendatangi Abu Talib dan berkata kepadanya, Cegahlah keponakanmu dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami sendiri yang akan mencegahnya. Dan jangan kamu ikut campur dalam hal itu. Mereka berkata, kami telah memohon kepadamu agar kamu mencegah keponakanmu. Sebelumnya pun kami telah berkata kepadamu tetapi kamu tidak mencegahnya. Sekarang kami datang lagi. Entah kami akan mencegahnya dari mengatakan hal-hal seperti itu tentang kami, atau kami akan berhadapan denganmu dan dengannya, sampai salah satu dari kedua pihak binasa. Ketika kaum Quraisy mengatakan hal ini kepada Abu Talib, Abu Talib memanggil Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, janganlah kamu membebankan kepadaku beban yang tidak dapat aku pikul." Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya akan meninggalkan pertolongan kepada beliau dan akan menyerahkan beliau kepada kaum Quraisy. Maka beliau SAW bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari kewajibanku dan aku akan terus melakukan pekerjaanku sampai Allah menyempurnakannya atau aku binasa dalam usaha ini." Kemudian beliau bangkit dan hendak pergi dari sana. Maka Abu Talib memanggil beliau dan berkata, "Wahai keponakanku, lakukanlah apapun yang kamu kehendaki. Demi Allah, dengan alasan apapun, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka." Peristiwa ini ditulis dalam Sirat Ibnu Hisham. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam juga telah menerangkan peristiwa ini. Beliau bersabda, "Ketika ayat-ayat ini diturunkan, bahwa kaum musyrikin adalah rijsun, mereka adalah kotor, mereka adalah syarul bariyah, makhluk yang paling buruk, mereka adalah sufaha, orang-orang yang tidak berakal, mereka adalah zurriyat syaitan, dan tuhan-tuhan mereka adalah wakudun nar, yakni bahan bakar api neraka, dan hasobu jahannam, bahan bakar jahannam." Maka Abu Talib memanggil Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai keponakanku, sekarang kaum sangat marah karena kata-kata kerasmu, dan hampir saja mereka membunuhmu dan juga aku. Engkau telah menjadikan orang-orang berakal mereka sebagai safih, bodoh, dan engkau telah menyebut orang-orang terkemuka mereka sebagai syarul bariyah, dan engkau menamai tuhan-tuhan mereka yang patut dihormati sebagai haizamu jahannam, kayu bakar neraka, dan wakudun nar, dan secara umum engkau menetapkan mereka semua sebagai rijsun, zurriyat syaitan, dan kekotoran. Aku menasihatimu dengan tulus, agar engkau menahan lidahmu dan berhenti berkata keras. Jika tidak, aku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kaumku." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai pamanku, ini bukanlah kata-kata keras, melainkan pengungkapan fakta dan pernyataan yang tepat sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Dan inilah tugas yang untuknya aku diutus. Jika aku harus mati karenanya, maka aku dengan senang hati menerima kematian ini untuk diriku. Hidupku telah diwakafkan untuk jalan ini. Aku tidak dapat berhenti menyatakan kebenaran karena takut mati. Dan wahai pamanku, jika engkau khawatir akan kelemahanmu dan penderitaanmu sendiri, maka lepaskanlah aku dari perlindunganmu. Demi Allah, aku sama sekali tidak membutuhkanmu. Aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan perintah-perintah ilahi. Perintah-perintah Tuhanku lebih berharga bagiku daripada nyawaku." Hazrat Muslih Maut radhiyallahu ta'ala anhu telah menulis dalam tafsir beliau, "Seluruh kehidupan Rasulullah SAW terlihat tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Meskipun memikul tanggung jawab suatu jemaat yang sangat besar, siang dan malam beliau tetap sibuk beribadah. Setelah tengah malam berlalu, beliau bangkit untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan terus beribadah hingga pagi. Dan oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, 'Ketika ini adalah kebenaran bahwa aku adalah hamba yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah menganugerahkan kedekatannya kepadaku. Maka bukankah ini menjadi kewajibanku untuk bersyukur kepadanya sebisa mungkin? Karena bagaimanapun juga, syukur ini dilakukan sebagai balasan atas kebaikan. Yakni ketika Allah Ta'ala telah memberikan kebaikan kepadaku, maka aku pun bersyukur." Demikian pula, beliau SAW tidak melakukan pekerjaan besar apapun tanpa izin Allah. Ketika ada perintah Allah, barulah beliau melakukannya. Dengan demikian, kita melihat bahwa meskipun penduduk Mekah melakukan kezaliman yang sangat keras, beliau tidak meninggalkan Mekah sampai wahyu turun kepada beliau dari Allah Ta'ala dan melalui wahyu itu beliau diperintahkan untuk meninggalkan Mekah. Ketika melihat kerasnya kezaliman penduduk Mekah, beliau memberikan izin kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Lalu ketika mereka menyatakan keinginan agar beliau juga ikut bersama mereka, maka beliau bersabda, aku belum mendapat izin dari Allah Ta'ala. Aku belum mendapat izin darinya. Pada saat kezaliman dan penderitaan, ketika orang-orang pada akhirnya mengumpulkan teman-teman dan kerabat mereka di dekat mereka, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada jemaat beliau untuk berhijrah dan pergi ke Habsyah, sementara beliau tinggal sendiri di Mekah, karena Tuhan belum memberikan perintah kepada beliau untuk berhijrah. Kemudian, ketika mendapat firman Allah turun pada diri beliau, serta-merta air mata beliau mengalir, khususnya ayat-ayat yang mengingatkan beliau tentang tanggung jawab beliau. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, suatu kali Rasulullah SAW bersabda kepada saya, "Perdengarkan kepadaku beberapa ayat Al-Quran." Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada Anda. Apa yang harus saya bacakan kepada Anda?" Beliau bersabda, "Aku suka mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang lain juga." Maka saya mulai membaca ayat-ayat surat An-Nisa. Ketika tiba pada ayat, "Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida," yakni bagaimana keadaannya ketika kami menghadirkan nabi dari setiap umat agar berdiri di hadapan umatnya, dan kami mengambil perhitungan untuk umat itu, dan kami menghadirkan engkau juga di hadapan umatmu, dan kami mengambil perhitungannya. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Cukup, cukup." Saya melihat ke arah beliau, dan saat itu pun air mata beliau mengalir. Saya telah menyebutkan tentang peristiwa ini di khutbah sebelumnya juga. Akan tetapi, berapa kali pun kita mendengar tentang rasa takut Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala dan kecintaan beliau kepadanya, maka terbukalah wawasan baru. Kemudian terkait kecintaan ilahi, peristiwa beliau SAW terluka saat berkunjung ke Taif pun tertera dalam sejarah. Pada tahun ke-10 kenabian, setelah wafatnya Abu Talib, ketika kaum Quraisy memulai kezaliman terhadap Rasulullah SAW, maka beliau berangkat ke Taif. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari dan terus menyampaikan tabligh Islam. Tetapi tidak seorang pun menerima seruan beliau. Ketika para pemimpin di sana mendapat kekhawatiran bahwa para pemuda akan menerima tabligh beliau, jangan sampai karena berulang kali disampaikan mereka menerimanya, maka orang-orang itu menghasut beberapa orang jahat untuk melawan beliau. Beliau lalu dilempari dengan batu-batu hingga darah mengalir dari kedua kaki beliau. Hazrat Zaid juga bersama beliau pada saat itu. Ketika baru-baru datang, Hazrat Zaid berusaha menghalaunya dengan tubuhnya sendiri hingga kepala Hazrat Zaid juga terluka. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan mengenai peristiwa ini bahwa istri Nabi SAW, Hazrat Aisyah, menuturkan bahwa ia bertanya kepada Nabi, "Apakah ada hari yang lebih berat bagi Anda daripada hari Uhud ketika Anda terluka?" Beliau SAW bersabda, "Kesulitan yang menimpaku dari kaummu adalah yang paling berat dari semuanya. Hari itu lebih berat dari kesulitan yang menimpaku di hari Aqabah itu. Itu adalah saat di Taif, ketika aku menghadapkan diriku kepada Ibnu Abi Abdu Yalil bin Abdu Kulal untuk bertabligh kepadanya. Maka dia tidak memberikan jawaban seperti yang aku harapkan. Maka aku pergi dari sana dalam keadaan sangat gelisah. Aku larut dalam pikiranku sendiri ketika aku sampai di Qarnul Ta'alib, yang merupakan sebuah bukit kecil dekat Mina. Dan saat itu, keadaan ini hilang, dan aku pun mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat bahwa sebuah awan telah menaungiku. Aku melihat bahwa di atasnya ada malaikat Jibril. Beliau memanggilku dan berkata, 'Allah telah mendengar perkataan kaummu tentangmu, yaitu apa saja yang telah kaummu perbuat terhadapmu, dan apa jawaban mereka kepadamu. Semua itu telah Allah dengar, dan dia telah mengutus kepadamu malaikat gunung-gunung, agar engkau memerintahkan kepadanya apa yang engkau kehendaki mengenai mereka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Kemudian malaikat gunung-gunung memanggilku dan memberi salam kepadaku, lalu berkata, "Wahai Muhammad SAW, perintahkanlah tentang ini apa yang engkau kehendaki. Jika engkau menghendaki, maka aku akan membenturkan dua gunung ini kepada mereka, yaitu aku akan menjatuhkannya kepada mereka, dan mereka akan tertimbun di dalamnya." Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak, aku berharap Allah akan melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan beribadah kepada Allah yang Maha Esa, dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya." Jadi, kasih sayang beliau pun unggul, dan beliau menyelamatkan kaum tersebut. Dan kemudian setelah Fatah Mekah, beberapa waktu kemudian keturunan mereka juga menerima Islam. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam mengenai kedudukan dan kemuliaan beliau bersabda, "Nur yang paling tinggi yang diberikan kepada manusia yaitu kepada sang insan kamil itu tidak didapat pada malaikat, tidak ada di bintang-bintang, tidak ada di bulan, tidak ada pula pada matahari, tidak ada pula pada samudra-samudra dan sungai-sungai bumi. Cahaya itu tidak ada pada batu permata, tidak ada pada batu yakut, zamrud, berlian, dan tidak pula ada pada mutiara. Singkatnya, cahaya itu tidak ada pada benda-benda bumi maupun langit, hanya ada pada manusia, yaitu pada sang insan kamil, sosok yang paling sempurna, paling tinggi, dan paling mulia, yang adalah junjungan dan pelindung kita, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Ahya, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya itu diberikan kepada manusia ini, dan sesuai dengan martabat-martabatnya, diberikan pula kepada seluruh orang yang sewarna dengannya, yaitu kepada orang-orang yang memiliki warna yang sama, yakni bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mengamalkan sunnahnya. Kepada mereka juga cahaya itu diberikan. Kemudian, dalam menjelaskan tentang amanat apakah yang diberikan kepada manusia, beliau bersabda, yang dimaksud dengan amanat adalah seluruh daya, akal, ilmu, hati, jiwa, indera-indera, rasa takut, rasa cinta, kehormatan, kemuliaan, dan semua nikmat rohani dan jasmani yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada sang insan kamil. Kemudian, sang insan kamil itu, sesuai dengan ayat, innallaha ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha, memenuhi seluruh amanat itu ke hadirat Allah, yaitu dengan fana di dalamnya dan mewakafkan diri di jalannya. Artinya, amanat-amanat yang telah Allah Ta'ala berikan dengan berjalan menurut perintah Allah Ta'ala dan demi memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka agar amanat-amanat itu dapat ditunaikan dan kasih sayang serta cinta Allah Ta'ala dapat diperoleh lebih banyak lagi. Jadi, inilah keagungan yang sangat luhur dari amanat yang ditujukan pada beliau, yang telah beliau tunaikan dengan fana dalam kecintaan Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan hal ini, beliau bersabda, keagungan ini dalam corak yang paling tinggi, paling sempurna dan paling lengkap adalah terdapat pada junjungan kita, pelindung kita, Nabi yang ummi, yang benar lagi dibenarkan, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suci. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa inna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian berfirman, Faqul aslamtu wajhiya lillah. Kemudian berfirman, wa umirtu an uslima lirabbil alamin. Yaitu katakanlah kepada mereka bahwa salatku dan ibadahku, perjuanganku, pengorbananku serta hidupku dan matiku semuanya untuk Allah dan di jalannya. Dialah Allah yang merupakan Tuhan semesta alam yang tidak memiliki sekutu, dan aku telah diperintahkan, dan aku adalah awalul muslimin, yakni dari permulaan dunia hingga akhirnya. Tidak ada insan kamil lain yang memiliki derajat fanafillah yang begitu tinggi dan yang akan mengemban semua amanat-amanat Allah Ta'ala seperti ini. Dalam ayat ini, terdapat bantahan terhadap kaum muwahhid, penjunjung tauhid yang bodoh, yang memiliki keyakinan bahwa keunggulan Nabi kita SAW atas para nabi yang lain sama sekali tidak terbukti, dan dengan mengemukakan hadis-hadis yang lemah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang, menyatakan bahwa beliau memiliki keunggulan lebih dari Nabi Yunus. Orang-orang bodoh ini tidak memahami bahwa seandainya hadis itu sahih sekalipun, maka itu diucapkan sebagai bentuk kerendahan hati yang merupakan adat kebiasaan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap sabda beliau memiliki keadaan dan tempatnya masing-masing. Misalnya, jika seseorang yang saleh menulis dalam suratnya, Ahqarul ibadillah, hamba Allah yang paling hina, maka menyimpulkan bahwa orang ini memang sungguh lebih buruk dari seluruh manusia di dunia. Dan ia sungguh mengakui bahwa ia adalah Ahqarul ibadillah, maka betapa bodohnya keberatan ini. Harus diperhatikan dengan seksama bahwa dalam keadaan di mana Allah Ta'ala menamai Nabi SAW sebagai awalul muslimin dan menetapkan beliau sebagai pemimpin semua orang yang taat dan patuh serta menetapkan Nabi SAW sebagai orang pertama yang memenuhi amanat, maka setelah itu apakah ada ruang bagi seorang yang mengimani Al-Quran untuk dapat melontarkan keberatan dalam bentuk apapun terhadap kedudukan tinggi Nabi SAW. Allah Ta'ala dalam ayat yang disebutkan di atas telah menetapkan beberapa tingkatan untuk Islam dan dari semua tingkatan tersebut, dia menetapkan tingkatan tertinggi adalah yang telah dianugerahkan kepada fitrah Rasulullah SAW. Kemudian terjemah ayat selanjutnya, yaitu ayat yang telah ditilawatkan tadi, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, katakanlah kepada mereka bahwa jalanku adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian menempuh jalan-jalan lain, karena itu akan menjauhkan kalian dari Allah Ta'ala. Dia berfirman, katakanlah kepada mereka bahwa jika kalian mencintai Allah Ta'ala, maka datanglah dan ikutilah aku, yakni berjalanlah di atas jalanku, yang merupakan hakikat Islam yang tertinggi. Maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian juga dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Katakanlah kepada mereka bahwa jalanku adalah ini, bahwa aku telah diperintahkan untuk menyerahkan seluruh wujudku kepada Allah Ta'ala dan menjadikan diriku murni untuk Rabbul Alamin, yaitu dengan fana di dalamnya. Sebagaimana Tuhan adalah Rabbul Alamin, aku menjadi Khodimul Alamin, hamba seluruh alam, dan diriku seutuhnya menjadi miliknya dan milik jalannya. Aku telah menjadikan seluruh wujudku dan apapun yang menjadi milikku sebagai milik Allah Ta'ala. Sekarang tidak ada apapun yang menjadi milikku. Apapun yang menjadi milikku, semuanya adalah miliknya. Ini adalah pemahaman tingkat tinggi tentang kedudukan dan martabat Rasulullah SAW yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan beliau juga telah menjelaskannya untuk kita. Meskipun demikian, para penentang kita mengatakan kepada kita bahwa kita na'udzubillah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, aku selalu melihat dengan pandangan penuh takjub bahwa Nabi dari Arab ini yang namanya Muhammad, semoga ribuan salawat dan salam tercurah untuknya, betapa tingginya martabat sang Nabi ini, tidak dapat diketahui batas dari makom tingginya, dan mengukur pengaruh sucinya bukanlah pekerjaan manusia. Sangat disayangkan bahwa ketinggian martabat beliau tidaklah diketahui sebagaimana mestinya. Tauhid yang saat itu telah hilang dari dunia, dialah satu-satunya pahlawan yang membawanya kembali ke dunia. Dia mencintai Allah pada tingkatan yang tertinggi, dan pada tingkat yang tertinggi juga jiwanya meleleh dalam kasih sayang terhadap umat manusia. Oleh karena itu, Allah yang mengetahui rahasia hatinya, memberikan kepadanya keutamaan atas seluruh nabi dan seluruh manusia terdahulu dan yang datang kemudian, dan memenuhi baginya segala keinginannya di dalam hidupnya. Dialah yang menjadi sumber segala karunia, dan orang yang tanpa pengakuan limpahan karunia darinya mengakui suatu keutamaan, maka dia bukanlah manusia, melainkan keturunan setan, karena setiap kunci keutamaan telah diberikan kepadanya, dan setiap perbendaharaan makrifat telah dianugerahkan kepadanya. Orang yang tidak memperoleh melalui perantaraannya, dia adalah orang yang terhalang sejak azali. Apa artinya diri kami ini dan hakikat kami? Kami akan menjadi kufur nikmat jika tidak mengakui bahwa tauhid hakiki telah kami peroleh melalui Nabi ini. Dan pengenalan akan Tuhan yang Maha Hidup kami dapatkan melalui Nabi yang sempurna ini dan dari cahayanya. Dan kehormatan menerima mukalamah dan mukhatabat ilahiyah yang dengannya kami melihat wajahnya. Ini juga tersedia bagi kami melalui Nabi yang mulia ini. Sinar cahaya matahari hidayah ini jatuh kepada kami bagaikan terik matahari. Dan kami akan dapat tetap bercahaya hanya selama kami berdiri di hadapannya. Orang-orang yang berpegangan pada keyakinan salah bahwa seseorang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW atau menjadi murtad namun tetap teguh pada tauhid serta mengetahui Allah sebagai Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, maka dia juga tetap akan memperoleh keselamatan dan tidak perlu beriman kepadanya sehingga menjadi murtad. Sesungguhnya orang-orang seperti itu sama sekali tidak mengetahui hakikat tauhid. Najat atau keselamatan tidak dapat diperoleh hanya dengan menganggap Allah sebagai Yang Maha Esa, melainkan keselamatan itu bergantung pada dua hal. Ada dua hal yang dengannya keselamatan dapat diperoleh. Pertama, beriman kepada keberadaan dan keesaan Allah Ta'ala dengan keyakinan yang sempurna. Dan kedua, kecintaan yang sempurna kepada Tuhan tertanam dalam hatinya dengan sedemikian rupa, di mana akibat dari kecintaan sempurna itu, maka ketaatan kepada Allah Ta'ala merupakan ketenangan jiwanya, yang tanpanya dia tidak dapat hidup, dan kecintaan kepadanya melumatkan dan melenyapkan semua cinta kepada selainnya. Inilah tauhid hakiki yang sama sekali tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengikuti junjungan dan pemimpin kita, Hazrat Muhammad SAW. Mengapa tanpa ini tidak dapat diperoleh? Jawabannya adalah bahwa zat Allah adalah Ghaibul Ghaib, yang maha gaib, dan Waraul Wara, yang sangat tersembunyi, yang tidak dapat ditemukan hanya melalui kekuatan akal manusia, dan tidak ada dalil akal pikiran yang dapat menjadi bukti pasti atas wujudnya, karena jangkauan akal manusia hanya sampai pada batas bahwa dengan memperhatikan ciptaan alam semesta ini, manusia merasakan perlunya adanya pencipta. Tetapi merasakan perlunya, ini adalah hal lain, mencapai tingkat ainul yakin, meyakini bahwa keberadaannya adalah perlu, ini adalah hal lain. Melalui akal, hanya dapat diketahui bahwa Tuhan itu ada. Banyak orang yang mengatakan demikian namun tidak tahu siapa dia. Dan karena metode akal ini tidak sempurna, tidak lengkap, serta penuh keraguan, maka setiap filsuf tidak dapat mengenal Tuhan semata-mata melalui akalnya. Bahkan, kebanyakan orang yang ingin menemukan Allah Ta'ala dengan hanya mengandalkan akal pada akhirnya menjadi ateis, dan merenungkan ciptaan bumi dan langit tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada mereka. Mereka mengolok-olok dan menertawakan orang-orang kamil dari Allah Ta'ala, dan dalil mereka adalah bahwa di dunia ini terdapat ribuan hal yang keberadaannya tidak mereka lihat manfaatnya, dan yang dari keberadaannya itu, menurut penelitian akal mereka, menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ketika mereka memikirkan dengan akal, maka mereka melihat beberapa hal yang tidak ada dalil akal atas keberadaannya, mengapa hal-hal itu ada, dan mengatakan bahwa keberadaan hal-hal tersebut hanyalah sia-sia dan batil semata. Demikianlah kata orang-orang itu. Sangat disayangkan, orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa ketiadaan ilmu tidaklah mengharuskan ketiadaan sesuatu. Sesuatu yang belum diketahui ilmunya tidaklah berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Orang-orang seperti ini ada ratusan ribu di zaman ini. Dewasa ini bahkan sudah jutaan yang menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang paling berakal dan filsuf, serta sangat mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Sekarang jelas bahwa jika mereka mendapatkan dalil akal yang kuat, maka mereka tidak akan mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Dan jika ada dalil yang meyakinkan akal tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Mulia, yang mewajibkan mereka, maka mereka tidak akan mengingkari keberadaan Allah Ta'ala dengan sangat tidak tahu malu dan dengan mengolok-olok dan menertawakan. Alhasil, tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari badai keraguan dengan menumpang perahu para filsuf. Kemudian, jika kalian duduk bersama para filsuf atau mengikuti pemikiran mereka, maka tidak mungkin kalian akan selamat dari keraguan. Ada badai keraguan di dalam hati para filsuf yang mengingkari Allah Ta'ala, bahkan pasti akan tenggelam dan sama sekali tidak akan mendapatkan serbat tauhid yang murni. Sekarang pikirkanlah betapa batil dan busuknya pemikiran ini, bahwa tanpa wasilah Rasulullah SAW, tauhid dapat diperoleh dan dengan itu manusia dapat diselamatkan. Maka untuk mengetahui tauhid, untuk mengetahui keberadaan Allah Ta'ala, harus melihat secara mendalam ajaran Rasulullah SAW, harus memahami Al-Quran. Wahai orang-orang bodoh, ketika belum lahir keyakinan sempurna akan keberadaan Allah, bagaimana mungkin bisa ada keyakinan terhadap tauhidnya? Maka ketahuilah dengan yakin bahwa tauhid hakiki hanya dapat diperoleh melalui perantaraan Nabi, sebagaimana Nabi kita SAW telah meyakinkan para ateis dan penganut agama yang buruk di Arab tentang keberadaan Allah Ta'ala dengan menunjukkan ribuan tanda-tanda surgawi. Dan hingga kini para pengikut Rasulullah SAW yang sejati dan sempurna mempersembahkan tanda-tanda tersebut di hadapan para ateis. Inilah kebenaran, bahwa selama manusia tidak menyaksikan kekuatan-kekuatan yang hidup dari Tuhan Yang Maha Hidup, setan tidak akan keluar dari hatinya, dan tauhid sejati tidak akan masuk ke dalam hatinya, dan tidak dapat meyakini keberadaan Allah dengan penuh keyakinan. Kemudian beliau bersabda, peristiwa luar biasa yang terjadi di tanah gurun Arab itu, bahwa dalam waktu singkat, ratusan ribu orang mati menjadi hidup, dan generasi demi generasi yang telah sangat rusak itu memperoleh warna ilahi, dan orang-orang yang buta matanya menjadi melihat, dan pada lidah orang-orang bisu kemudian mengalir makrifat ilahi, dan secara tiba-tiba terjadi suatu revolusi di dunia, yang tidak ada mata sebelumnya yang pernah melihatnya, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun. Apakah kalian tahu perubahan apa itu? Itu adalah berkat doa-doa di malam-malam yang gelap dari seorang yang fana fillah, yang telah menggemparkan dunia ini, dan dia menampakkan keajaiban-keajaiban, yang bagi orang yang ummi dan tidak berdaya ini nampak seperti hal-hal yang mustahil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, wa alihi bi'adadi hammihi wa gummihi wa huznihi, lihazihil ummah, wa anzil alaihi anwaru rahmatik ilal abad. Ya Allah, limpahkanlah oleh Engkau rahmat serta keberkatan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebanyak kegelisahan, kesedihan dan penderitaan yang telah beliau tanggung untuk umat ini, dan turunkanlah cahaya-cahaya rahmat-Mu atas beliau untuk selama-lamanya. Beliau bersabda, dan dari pengalaman pribadi aku juga menyaksikan bahwa pengaruh doa-doa adalah lebih besar daripada kekuatan air dan api. Bahkan dalam rangkaian hukum alam tidak ada sesuatu pun yang begitu besar pengaruhnya seperti doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk berdoa seraya berjalan di jalan ini, yaitu doa-doa yang penuh kemakbulan, dan taufik untuk berdoa dalam corak yang sejati, dan Dia menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati, yang juga menunaikan hak atas doa-doa, dan yang juga berusaha untuk berjalan di atas uswah teladan Rasulullah SAW.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر